Velká Británie v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery vypoví 23 ruských diplomatů. Na opuštění země mají týden. Podle premiérky Mayové jde o největší počet vypovězených diplomatů za posledních více než 30 let, tedy od studené války. Do Štrasburku zdravím europoslance Pavla Teličku. Dobrý den.
Dobrý den, přeji do Prahy.
Začíná nový, byť v tuhle chvíli jen diplomatický konflikt mezi členskou zemí NATO a Ruskem?
Tak já především doufám, že to není v rovině konfliktu, ale je to určitě zásadní spor, ale že to je především v rovině Británie, co by členského státu NATO a co by členského státu Evropské unie na jedné straně a Ruska na straně druhé. To znamená, v této otázce si myslím, že musíme stát, a nechce by to vyznělo jako kliše, ale po boku z Velkou Británii, protože to skutečně nevídaná záležitost, když před několika dny došlo.
No a vidíte tedy ten případ podobně jako Londýn, tedy že je velmi pravděpodobné, že za otravou stojí Rusko?
Já si samozřejmě nedovolím toto tvrdit, protože nemám zjištění, ale měl jsem možnost hovořit zde ve Štrasburku s některými kolegy, kteří jsou, myslím, velmi dobře napojeni, jak po stranické linii, tak i po dalších liniích na příslušná místa v Londýně. A tak, jak je znám, a jak znám taky britskou mentalitu, která určitě patří mezi zdrženlivější, to znamená, že došlo k celé řadě kroků, než premiérka toto vyhlásila, tak si myslím, že to můžeme brát za barmi minci.
No, Rusko jakoukoliv spojitost s otravou odmítá a chce, aby Británie dala informace o vyšetřování případu. Je tedy pro vás, jako pro bývalého diplomata, vyjádření ruské strany zcela nedůvěryhodné?
Z mého pohledu, jako člověka, který samozřejmě nemá, jak už jsem signalizoval, přístup k veškerým informacím, tak je to přesto odpověď, která je klasická, která je předvídatelná. Asi takovou jsme očekávali, těžko jsme očekávali od ruské strany něco jiného. Takže v tomto směru já rozhodně věřím britské straně i na základě těch informací, které jsem měl možnost od některých kolegů zde ve Štrasburku získat. Ale bohužel nejsou to informace, které asi v tuto chvíli mohou sdílet.
Nemůžete žádnou z informací ani naznačit?
Tak já bych zase nerad si hrál na tajemnýho. Určitě jsem nedostal některé nebo žádné informace, které by byly důvěrného charakteru, ale jak říkám, jména, která byla zmiňovaná, místa, která byla zmiňovaná mými kolegy, tak z mého pohledu svědčí o tom, že mají velmi dobré informace a že Británie podnikla celou řadu velmi komplexních hloubkových kroků. Došlo k celé řadě jednání, k celé řadě politických jednání, k interakci mezi exekutivou a příslušnými službami. A já si myslím, že vše nasvědčuje k tomu, že tady pochybnost není na místě.
Není ale tohle schéma až příliš průhledné. Na to, že šlo o útok nervovou látkou vyvinutou v Rusku, přišli vyšetřovatelé celkem rychle. Proč by Rusko chtělo kolem činu takový humbuk?
Pojďte se, já tady nedokážu v této věci říct, co jsem řekl, je to odpověď na takovou otázku by byla velmi spekulativní, to znamená, já tady netvrdím, že jednoznačně prokazatelně a že mám informace, že zatím stojí Kreml anebo ruské síly, nicméně ty informace a od subjektů, které mám, tak si myslím, že ty pochybnosti v zásadě vyvrací, ale logicky nejsem ani příslušná britská služba, ani britská premiérka, bych vám to mohl říct s jistotou.
Bude teď mezinárodní reakce jednotná? Ptám se vás jako vysokého představitele Evropského parlamentu.
Já pevně doufám, že ano. Pokud bych měl vycházet z toho, jak to rezonovalo na půdě Evropského parlamentu a to v den a dokonce v době debaty, která se dotýkala bezprostřední Británie, kde se dá říci, že Evropský parlament je polarizován, tak najednou, jako kdybychom přepnuli kanál, jsem slyšel prakticky ze všech politických stran až na drobné výjimky, které jsou opravdu až na tom kraji toho politického spektra, především na tom levicovém kraji, tak ta podpora a solidita jednoznačná. Především, co jsme diskutovali u nás na frakci asi před 14 dny s celou řadou opozičních politiků, a nejen opozičních politiků, ale některých představitelů i moskevských think tanků ohledně situace v Rusku, co se dá v těch dalších vztazích očekávat. A já si myslím, že to potvrzuje některé naše závěry, že je na místě, abychom měli propracovanější a především updateovanou strategii ve vztahu k Rusku a abychom se této strategie drželi a dokázali pojmenovat problémy, které máme, osoby za ně zodpovědné a přijmout příslušná cílená opatření vůči něm v jednotlivých a nejrůznějších otázkách. Na druhé straně je na místě, abychom začali nejenom přemýšlet, ale aktivně konat v otázkách, jak můžeme usnadnit interakci s ruskými občany, ať už se jedná o vízový režim, o další podobné otázky s malými podnikateli, se studenty, vědci, s představiteli občanské společnosti. To znamená, já si myslím, že tady nemůžeme házet všechny Rusy a Rusko do jednoho koše, ale jednoznačně oddělovat v jednotlivých věcech ty osoby, ty subjekty, které mají zodpovědnost, vůči nim můžeme a musíme konat, a na druhé straně přicházet s koncesemi nad úlevami, s přísnými kroky vůči těm lidem, se kterými bychom naopak vztahy měli rozvíjet.
Tohle bude tedy součástí té nové strategie, nebo jak se zachová Evropská unie?
My jako naše frakce, a teď tady nechci politizovat, protože si myslím, že to téma je natolik zásadní, že by nemělo být vedeno po stranické linii, ale my jako frakce tuto strategii máme a na základě ní konáme, budeme konat především vůči těm subjektům, v jejich kompetenci to je. Já si myslím, že nakonec, když budu soudit podle přítomnosti představitelů dalších politických frakcí na tom našem semináři, kde jsme pozvali některé čelní představitele ruské občanské společnosti a opozice, včetně přes Skype a pana Navalného, tak když budu soudit podle toho, tak si myslím, že se tady rýsuje v některých aspektech konsensus, ale bohužel v tomto směru ta žába na pramení je Evropská rada a já si kladu sám otázku, jestli Evropská rada, to znamená lídři vlád a států, členských států, dokáží takto rychle konat a jestli tam zase po té, co opadne ta emoce, nebudou hledět na některé své velmi specifické až partikulární zájmy, ale tady je prostor pro českého premiéra, který mylně, ale přesto chce posílit roli Evropské rady, tak já si myslím, že tady můžeme se hrát aktivní roli i my jako Česká republika.
Znamená tenhle případ tedy konec jakýmkoliv úvahám o možném zmírnění sankcí vůči Rusku kvůli jeho angažmá v ukrajinském konfliktu?
Já vám mohu říct pouze názor svůj a názor naší frakce a já myslím, že v této chvíli většinový názor a to je ten, že i bez této poslední velmi nešťastné události nebylo na místě tyto sankce uvolňovat. Naopak ve vztahu k některým konkrétním osobám, co se týká ať už jejich možnost cestovat do Evropské unie nebo zmrazení jejich aktiv, tak spíš byl prostor pro to ty sankce, jak bych řekl, rozšířit. Tato situace si myslím, že toto pouze nebo ten poslední případ, tato vražda toto potvrzuje. Nicméně říkám vám osobní názor, názor naší frakce a to, co si myslím, že většinový názor, nepopírám, že je v rámci Evropské unie, ať už na parlamentní úrovni nebo na té mezivládní úrovni, existují i jiné názory. Ostatně tyto názory mají i někteří čelní čeští představitelé.
Koho máte na mysli?
Tak já si myslím, že vyjádření pana prezidenta Zemana v tomto směru jsou všeobecně známá, nikdy je nedokázal argumentačně podložit. Myslím si, že i český premiér, který sice se názoruje liší v této věci od prezidenta Zemana, přesto pochybuje o funkčnosti těchto sankcí, nicméně v tuto chvíli drží společnou pozici Evropské unie. Myslím si, že když se podíváme na některé, bych řekl, krajní části českého politického spektra, tak tam jsou jednoznačně názory pro zrušení těchto sankcí, aniž by možná nastudovali, o jaké sankce jde, že tady hovoříme často o velmi cílených sankcích na konkrétní subjekty.
Jakou reakci tedy hradu čekáte nyní, pokud jde o ten poslední případ?
No, je smutné samo o sobě, že Hrad mlčí. Je vidět, že v otázkách, které nejsou prezidentovi tak nějak, řekněme, pochyti, které možná i zpochybňují některé jeho dřívější kroky, tak Hrad skutečně mlčí. Já si myslím, že v této otázce bych naopak očekával jasné vyjádření, zaprvé podpory, solidarity, pochopení, ale zároveň i, řekl, volání po tom, aby se členské státy Evropské unie dohodli na analýze současné situace a v případě potřeby na další kroky. Je k tomu příslušná příležitost, to je nadcházející zasedání Evropské rady příští týden. Já jsem na toto téma sám na plénu hovořil a vyzval jsem, aby se Evropská rada touto otázku zabývala.
Česko se přidalo v úterý večer ústy ministra zahraničí Martina Stropnického, to je třeba říci. Ten útok rovněž odsoudil a na území členského státu Aliance byl poprvé od jeho vzniku bezprecedentně použit ofenzivní nervový plyn. Tento zcela nepřipustil trestný akt, co nejostřeji odsuzujeme a vyjadřujeme Velké Británii naši plnou solidaritu. Konec citace českého ministra zahraničí Martina Stropnického. Řekněte mi, jak je v tomhle kontextu chápáno Česko, jehož prezidentovi tedy radí člověk s přímými kontakty na Kreml, na Rusko, obchodní zájmy má v Rusku Martin Nejedlý. Nespochybňuje to, nebo jakým způsobem to spochybňuje postavení Prahy jako spojence? Vy jste řekl o tom, že Česká republika by mohla v té strategii a v tom, o čem jste před chvíli hovořil, sehrát nějakou podstatnou roli. Jestli to tak vůbec je?
Když dovolíte jenom jednu větu k tomu, co řekl ministr zahraničních věcí Stropnický, já toto vítám a já toto kvituji, byl to jasný názor, ale bylo to za A. Já si myslím, že tato situace vyžaduje i to B, to znamená vyjádřit podporu solidaritu jedna věc, ale pojďme se bavit o tom, zda to nevyžaduje i něco více. Tímto bych se odvolal na to, co jsem řekl před chvílí. Ano. Co se týká vnímání Hradu, vnímání českého prezidenta, tak já bych tady lhal, kdybych řekl, že v návaznosti na tento poslední akt použití zakázaného nervového plynu látky na území Evropské unie, že bychom slyšeli nějakou rezonanci. To znamená, já se musím vrátit před tento akt a tam musím říci, že dlouhodobě samozřejmě je celkem značná nedůvěra k českému prezidentovi pro jeho velmi, bych řekl, vyhraněné proruské postoje, kdy často nedokáže vlastně nabídnout hlubší rozbor toho, co sám říká, nebo proč tu situaci tak hodnotí, případně nějakou konstruktivní rovinu, případně nějakou alternativu. Takže já bohužel musím konstatovat, a vůbec mě to netěší, že toto není jenom nedůvěra, ale toto je určitá rezignace a není asi náhodou, že na té nejvyšší politické úrovni, na úrovni teda hlavy českého státu, my moc komunikaci mezi našimi partnery v západní Evropě, v Americe a u dalších našich spojenců nevidíme. Prostě v tuto chvíli prezident Zeman bohužel, a já to říkám skutečně nerád, není hráčem.
Dobře, ale může pak Česká republika sehrát nějakou podstatnou roli v tom, o čem jste hovořil, jako spojenec, jako partner? Je vůbec brán vážně? Může něco ovlivnit?
Může, ale musí na své pozici zapracovat. Já si myslím, že Česká republika je nějaký čas nedostatečně srozumitelnou a čitelnou zemí, především co se týká její evropské politiky. My nabízíme takovou směs často i odůvodněné, ale mnohdy také neodůvodněné kritiky určitých populistických kliše a potom řekneme v jedné věci něco pozitivního. To není propracovaná evropská politika, takže to je, si myslím, úkol číslo jedna. Úkol číslo dvě, aby na základě takto propracované, srozumitelné, konstruktivní evropské politiky příslušná osoba, kterou je český premiér, ať už je v demisi nebo ne, aby v této věci konal. Já jsem přesvědčen, tak já znám Andreje Babiše, jakkoliv jsme se rozešli, jakkoliv v řadě věcí, co se týká jeho evropské politiky, vůči ním jsem kritický, tak jsem přesvědčený, že on je tou osobou, která je takovéto komunikace schopna, takže já bych tuto komunikaci od něj očekával.
Pane europoslanče, já vám děkuji za rozhovor a zdravím do Štrasburku. Na shledanou.
Já děkuji vám a zdravím do Prahy. Na shledanou.